Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Рөстәм Асаев җырлый «Яратам сине», Рафаэль Шайхразиев көе, Марат Карим шигыре.
Төшемдә тормышка башмаган хыяллар үшендә. Мәхәббәт үшендә ярамый дигән сүзең үшендә. Яраттым дөньяны, синсез дә яшәсәм тик җилләрдә бөгелмәдем. Сине генә сөюемне ятка белдермәдем. Сүрелдік жанларым өткен сихірлі хистерім Көплерің нишәнші қатында шағыласын кіштерім Еректе қайналан яқынлы жырмыңы кинәт тұқады бұлама Сені күңі мені кедай күл күрсе тұлама Сен барса да, дөньяны яңратам Яратам мин сине, яратам мин сине, яратам, яратам Ише сен барса да, дөньяны яңратам Яратам мин сине, яратам мин сине, яратам Сен барса да, дөньяны яңратам Яратам мин сине, яратам мин сине, яратам, яратам Ише сен барса да, дөньяны яңратам Яратам мин сине, яратам мин сине, яратам
Асыл яр башкаруында сөю хакына дигән җыр тыңлагыз. Габдразак Мингалиев көе, Дамир Гысметдин шигыре.
karışıp yükkendi. Ey jir şare biraz ekrin eylem, yazdı kuyaş seni de aşatama. Vakıtlarını düzgünli tık ile kile şaşı mehebetin kalkınma. Şare biraz ekrin eylen, yazılı kıyaş dini de aşıkma. Vakıtlarını tezginli sık ile kile şuşu mehebetim
İlham Valiyev başkaruunda Anwar Şahimuratov'nın Fennur Safin şiirine yazgan Sin Menim İste degen jırını eşitirsiz.
Şeklerce yazdım ama
Şağlat bulsun yarını Sıy fıy buhay Uyşan dağlar sine
Elnazar kiye, Firaya Ziyaddinova şiğri, Dila Nigmatullina başqara.
Yaşkın akım ne? Beyrem aldı bu.
Азат Тимиршайех җырлавын тыңлагыз. Кил әле бу таныма. Разиф Тимиргалиев көе, Хамис Яхудин шигыре.
Сезләнеп, көтіп алдылар таңды. Кышларда түзіп, сезләнеп, күтіп алдылар таңды. Әлден азы қара күлді, аларға сабыламан. Әлден азы қара күлді, аларға Шәкләр сандуғ ашларда, таң жиледә ялына. Шәкләр сандуғ ашларда, таң жиледә ялына. Әйдә жыр болып киләлі, киләлі бұл таңыма. Әйдә жыр болып киләлі, киләлі бұл таңыма. Сөйеклім, күңелім илған таба. Сен болған үшін сөйеклім, күңелім илған таба. Сағын ұлып мамаға, сағында күтіп бара. Сағын ұлып мамаға, сағында күтіп бара.
Сез музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңладыгыз.